같이 내가 오고 있네. 성격이 약간 가혈스트레스지 varhaisemmasta se ajasta vähän vaihdellinen kuluttavasta muistista laulupituuteen se puuttuvat niin eriäkin, kun sukellutaan 19. sajandissa, siis Ernest Hermann Schlichtingin liitto 1857. aasta Balti laulupeo teemadel Tallinnas. Ja siis Karl Robert Jakobsoni venna Eduard Magnuse puugravüür Torma mängukoor 1871. aastal ta käib Peterburgi linnas Soomemaal. Ja nii et nähtavasti fotograafia olemasolu võttis kunstilt nagu ära niisuguse motivatsiooni seda filmust dokumenteerida. Ja aga muidugi see fotomaterjal on väga huvitav ja ma ei ole jälginud, kuivõrd see on laulupidusid kajastavas kirjanduses, kui palju seda on kasutatud, seda on tõesti palju ja on kõik väga siin on paar täiesti suvaliselt nopitud fotot. Üks on siis Viru Ingeri ühine laulupidu Narva Jõesuus 23. aastal ja need on ingerlased. Ja niisugused toredad naised, põlled, triigitud ja mul tekis niisugune mõtte paralleel 47. aastaga, sest 23. aastal oli juba nagu sõjategevus seal kandis äsja või ikkagi hiljuti möödunud ja ikkagi inimesed lõid ennast üles ja tulid kuskile laulma, ilma igasuguse paraadita. Lihtsalt tulid kogunesi laulma. Ja siis hakkas mul silma niisugune foto, mis ajaloomuuseumi kogus, ta ei olnudki dateeritud, aga ma leidsin, et see võiks olla harjuma õpilaste laulupäev Tallinnas või võtsin endale jõuduse. Mul on niisugune tunne, et kuskil seal tagarjas peaks olema minu 11-aastane ema, kes ei saanud üldse korralikult laulda, sest tal oli kaasas väike rahutu end. Ja ma vaatan, et teised lapsed ennast ka väga nii üles registratuna siin ei tunne, mis jätab mulle väga sümpaatse mulje. Nagu keasi, et nad tulid ja laulsid. Sellel Karl Burmani poolt siis lauluväljakul äsja 28. aastal siis püstitatud või tema projekti järgi püstitatud laval. Ja siis jah, kõige rohkem niisuguseid kõik võimalikes žanrites teoseid on sellest ajavahemikust 47. algus. Ja siin nagu kõlas niisugune termin nagu vastupanu kultuur. Ja need laulupeod olid muidugi niisugune identiteedi kinnitus ja nagu mõnel määral lohutus kaotatud omariikluse eest. Aga ja muidugi seoti ametlike tähtpäevadega ja propagandistiku kära oli piisavalt. Aga see vastupanu komponent muidugi on tugev kogu või märgatav kogu nõukogude aegses Eesti kultuuris. Aga mitte ainult Eesti kultuuris, muide kui me vaatame lähemalt, siis ka Vene kultuuris. Kohe perestroika ajal tehti Krimmi kalda pealt seal mitu näitust nimetusega Teine kunst. Ja see oli ka Teine kunst, mis oli täitsa tasemel kunst ja mis ei olnud leidnud seni pääsu ametlikesse näituse saalidesse. Ja muidugi kirjandus ka. Ja peale selle niisugune vastupanu on olemas ka näiteks ütleme avangardkunstis, kelle vastu see siis protesteerib, ütleme, spiiserite vastu ja siis ütleme Jukka Tellije vastu, kes ostab labasusi näiteks. On olemas subkultuurid, mis ka millelegi ikka vastu panevad. Niisugune nähtavasti see on see ühiskond sünnitab alati niisuguseid vastasrindu ja see võib olla on ka tema tervise pant, mulle näib. Aga siis peame ikkagi mõõdma, et niisugune rahvakultuuri edendamine ja tema taseme tõstmine ja siis et see oli nagu valitsevast ideoloogiast ikka lähtuv niisugune tegelik eesmärk ja seda rahastati ka küllalt heldult. Ega raha ei ole muidugi määrav ka kultuuris, aga muidugi kui teda on, siis on ikka teab. Ja näiteks praegu muuseum on ikkagi muuseum, mida on natukene oma ostupoliitikaga jännis, ikkagi kogu aeg ujub eest mööda niisuguseid teoseid, mida peaks nii-öelda kinni püüdma ja säilitama, aga seda raha suurt välja anda ei ole. Aga aga siis jah, juba on puudutatud, et ega see sõjajärgne aeg ei olnud väga sarnane, et esimesed aastad olid nagu niisugused hingetõmbe, et see oli nagu hingetõmbe aeg. Ja tavaliselt, kui olid laulupeod, siis ikka korraldati ka kunstinäitusi lihtsalt kaasaegsest kunstis näitavaks laulupeolistele. Mis toimub siis kunstis? Ja 1947. aasta kunstihoone näitusel Adamson Erik esitas selle laulupeo Kobeläni kavandi muidugi see on kujutab eelkõige rahvariides naisi lippudega all on see, et Adams on Eeriku kuulus maasika motiiv ja mingi niisugune loosung seal. See Gobelin oli niisugune õige tagasivõidlike mõõtmetega kooti pärast arsis. Ja noh, peale selle maalis ta ka selle 47. aasta laulupeo. See on, noh, Adamson Eeriku muuseumis on see. Ja minul on see, seda vaadates väga niisugune mõnus tunne, sellepärast, et ma olin ka seal. Mu isama on minu arme jäänud, mulle meede oli seal murul koos, kus nii nagu need publiku ja siis laululava vahel oli liiga väike, et repertuaari üldse jälgida. Ja no ta on seda natukene parandanud hiljem. Nähtavasti mõne Stalini profiili ära maalinud. Neid hakati kaotama mitte kohe peale Stalini surma, aga peale 56. aastat siis läks lahti monumentide maha võtmiseks ja tööde parandamist. Aga siis 47. aastal Kit Sokas ja Savits maalisid Estonia lage, tegid seda temperamaali ja siis anti ka Kitsele tellimus esimese Eesti laulupeo niisuguse suure mõõtmise pannoo maalimiseks, see on peaaegu 7 meetrit lai ja see oli määratud siis tollal selle Sepa majas asus ikka Teaduste Akadeemia Tartu instituudid olid selles majas ja siis uus aeg, uued nõudmised, nõudsid, kõik peab olema ajalooliselt tõepärane ja ma usun, et Kitsel oli huvitav näiteks oma tulevase biograafi Voldemar Ermi juhatusel vaadata kõik neid Balti-Saksa gravüüre ja linnast ja siis tolleaegsetest Tartu bürgeritest, keda on siin rohkesti kujutatud. Selle siin on vist ta on siis kujutanud seda selles ressurssi ajas ja vististi on seda kunileidu kujutanud siin dirigeerijana. Ja külgedel on esialgu pidi Kits maalima meel niisugused külgosad ja ta kavatses mingid interjööre, aula interjööre seal kujutada, aga aula siis midagi ei toimunud, nagu ma aru saan. Ja siis pidi teised Tartu maalijad maalima need külgosad Võera Hansu ja Vardi. Ja siis see esialgne ideekavand on nüüd niisugune. Üks ideekavand ka oli siin e-kunstisalongis oksjonil üks suurem maal. Ähm, mis on väga toredad on, on Tartu muuseumis säilitud üks kimp kitse joonistusi siis tolleaegsetest elanikest, need on nii elavad jäämisused, natuke viidermeierlikult muhedad. Ja muidugi, noh, kahju nüüd me ei saa midagi suurt teada, mida kits ise seda maalides mõttes, noh, nendest inimestest ja tolleaegsetest inimestest. Ja. Ta oli niisugune intelligentne, väga intelligentne kunstnik ja noh, kahtlemata väga tore oleks olnud seda teada. See ta suhtes palju muusikutega ja nagu teada mängis ise videolit ja sel muusika teemal on tema loomingus väga suur koht. Ja minu meelest niisugused muusika teemal lihtsalt tööd üldse on kuidagi seotud laulupeo teemaga loomulikult, sest see on ikkagi üks suur muusika. See on osa tema trikifonis 60. aastatel. Ja see suur pannoo, see võeti 50. aastate algul maha, nagu öeldakse, tegelikult peaks seda mahavõtmise lugu uurima. Ja siis ta nagu seisis kaua aega Ermis, keegi teda ei näinud ja kui oli näitus Elmar Kitse fenomen, siis oli see Tartu muuseumis väljas ja pärast seda on seda siin korduvalt eksponeeritud ja minu mõelest niisugused tööd, noh, kuigi nad ei ole võib-olla Kitse puhul kõige säravamad, aga see on ikka niivõrd suur tööjõudu nõudev ettevõtmine, et seda võiks ikkagi kuskil pidevalt ka näidata. Ja mõned kitsetööd veel enne tema seda 65-66 aasta näitust. Ja siis see laulu tund on ka tore tegelikult ja nagu selle laulukunsti järjepidevuse kujund. Aga jah, siis 50. aastal siis valmis see Valli Lemberi klaasmosaiik, ta oli seda juba riigi kunstitööstuskoolis selle oskuse omandanud. Ja noh, see on väga raske teos taga vineeril ja osalt puu, osalt tallsõrestikuga ja kogu see külge kleepimine on niisugune keerukas protseduur ja see nagu kukkus päris hästi välja. Ja kui rääkida rahvariietest, siis noh, minu mulje järgi need esialgu oli rahvariiete osas see pilt natuke juhusliku poolne nagu üldse sõjajärgne aeg. Noh, paljud olid hambapulbriga valgendatud tennistes, aga nagu aega mööda, siis läks see pilt järjest ühtlasemaks ja läbimõeldumaks üldse lauljate ja tantsijate riietamise osas ja siis see on noh, huvitav ka nii moekunstniku pilguga vaadata, kuidas aegade jooksul on see asi muutunud. Ja üldse see mul on niisugune tunne, et no väiksemad rahvad üldse nad ei pääse oma kultuuris niisugusest rahvusromantilisest kallakust või nagu paratamatult, ja see võtab nagu aja jooksul erinevaid vorme, ja see sõjajärgne periood, see oli kah niisugune, just niisugune rahvariide või etnograafiline etap rohkem. Ja siis ja siin sellega oli nüüd nii, et kõik tegelikult olid selle tööga nii harjunud, nii et selle eemaldamine, mis oli ilmselt õige, see kustus esile hirmus suure diskussiooni, nagu tollal oli 90-ndatel ja 2000-ndate algul kahisugune monumendi sõda. Ja aga siis ta lähtavasti ikka sai õige koha. Ja mis puutub nüüd Valli Lembrisse üldse, siis ta võiks täita saale oma kvarellidega, tantsupidude ja laulupidude teemal. Lihtsalt mõned väga eri aegadest, siis on väiksed näited. On kuislik, kellel see teema on kohe nii eriti südame lähedane, teistele. Teised ei näe selles nagu enese avaldamise võimalusi. Ja see on siis Aleksander Peekse maal oli nüüd väljas mõned aastad tagasi Kumus näitusel, millele leiti väga nii lõbus pealkiri, romantiline ja edumeelne stalinistlik impressionism Balti kunstis. Ja peab ütlema, et see oli väga menukas, et kunagi ka Ando Keskküla selle peatüki kohta meie kunstis andis sellele pealkirja jutustus õnnest. Iroonilise pealkirja, aga tegelikult inimestel on niisugune janu optimistiku järgi, midagi ei ole sinna parata, ja kõigile aru saada tänapäeval kunstiga palju häda. Siis ja loodi jah niisuguseid ka mitte päris laulupeo aastatel muidugi töid, mis kuidagi selle teemaga on ikka seotud, nagu see väga ilus Liidia Laasi skulptuur, see seisab praegu presidendi residentsis. Siis muidugi see laulu Kotli ja Seppmanni laululava ja laulukaar oli suurejooneline projekt, ja see kajastub ka kunstis, aga lihtsalt muisi fotode reas eriti ei kajastunud kahjuks. Need selle laululava, see projekt, seda pärast kordasid leedulased ju ja nagu ka. Ja siis 50-ndatest veel selle stalinliku impressionismi aegades tegi Muuga ettevalmistus laulupeos. See ongi maalitud muide Muhus, seal Muhust on pärit Liive Tolli emapoolsed, seal elavad tema emapoolsed sugulased ja siis Leili Muuga ka sageli käis seal ja see kogu see Muhu Muhu eksootika oli 50-ndatel üldse Saaremäe Muhu eksootika väga moes. Ja ma nüüd natuke teises laadis pilt Leili Muugalt. See on nüüd pärast seda 69. aasta laulupidu tagal sinne nostalgiline vana Tallinna. Pilt ja siis esiplaanil on need trummitüdrukud, noh, tuli natuke niisugust show-elementi ka 69. aastal sisse ja kahtlemata peabki niisugusele, kuidas ütelda, niisugustele noortele, meeldivatele ja nagu motiividele ka laulupeokujunduses koha andma aja jooksul. Ja nüüd nende aastate jooksul 47. kuni 69. aastani see laulupidude traditsioon ta nagu see rituaal kujunes just siis minu meelest välja ja siis iga peoga tuli midagi uut juurde. Ja 69. see siis on Henn Roode minu meelest väga huvitav kompositsioon laulupeo teemal, kus niisugused nagu traditsioonilised motiivid on, aga antud läbi kaasaegse kunstiinilise analüütilise vormi kõne. Ja noh, üks põhjus, miks õieti juba 60-ndatel see laulupidu kunstnik enam ei köitnud, esiteks võib-olla sellepärast, et ei olnud nii see nõue anda temaatilisi kompositsioone nagu nõrgenes ja 50-ndatel sageli võis nii-öelda esineda temaatilise kompositsiooniga laulud ja teemadel niisugune ühendada meedi kasulikuga. Ja kunst hakkas liikuma rohkem kaasaegse rahvusvahelise kunsti poole pisitasa ja nagu niisugused kunstilised probleemid hakkasid rohkem keskmesse tõusma. Ja siia on siis Lepo Mikkol suurepärane kompositsioon selle tulekandmise teemal, mis nagu sellest 100 aasta juubeli peost saadik on muutunud tavaliseks. Neid niisuguseid huvitavaid töid tuli järgnevaltki näiteks Elgi Reemetsa vaipväekere mängukoor, mis on praegu kahjuks halvas seisundis, sest ta oleks pidanud kogu aeg seinal tüppuma. Kui me vaid suur kahv väga, väga lai või ütleme 69. aastal see laulupidu ilmselt mõjus Kaljo Põllule nii, et ta tegi huvitava sarja nostalgiliste motiividega ja samas kasutades neid valmiskujundeid. Ja siis temast saab üks peamisi tegelasi meie rahvusromantismi järgneval etapil, minu meest 70. ja 80. algus võib-olla ka on niisugune kasetnopsühholoogiline või etapp meie rahvusromantismis. Et nagu siis enam laulupidu nii nagu 70-tel, 80-tel, ta jäi ikkagi tähtsaks sellepärast, ta jäi ja jääb sellepärast tähtsaks, et inimesed lihtsalt tahavad laulda ja tantsida. Mina olen alati olnud publiku hulgas ja aga olen nii palju kokkupuutumisi nii rahvatantsu inimestega ja siis lauljatega ja teatri- ja muusikamuuseumis ma töötasin lühikest aega koos Mari Brauniga, kes on nagu Eesti naislaulu niisugune suur entusiast ja oli 47. aasta laulupeobüroo juhataja, aga 50. ta soputati kõrvale. Aga siis kõik need jutud dirigentidest ja nende lauludest ja see on niisugune omaette maailm ja see kasvab kuidagi rahvahulgast välja ja minu mõelest see on selle laulupeo kohe alt nii-öelda, öeldakse alt millegi pärast, kes väga seal üleval on. Et selles on see laulupeo jõud ja kestvuse garantiid nendest.